Kuvittelepa tätä tilannetta. Vuosikymmeniä poliisia piinannut sarjamurhaaja on vihdoin saatu kiinni.
Joo.
Puhutaan siis tyypistä, joka on vastuussa vähintään 3 murhasta ja 6 raiskauksesta.
Aivan.
Ja kun paljastuu, kuka hän on, niin kaikki ovat täysin älikällä lyötyjä. Kyseessä ei ole mikään syrjäytynyt kummajainen, vaan arvostettu eläkkäläinen, entinen santarmi, joka naapureiden mukaan oli ihan upea tyyppi.
Niin.
Tänään syvennytään siihen, miten tämä yli 30 vuotta kestänyt mysteeri, joka tunnetaan nimellä Le Grele, eli Rokko Arpinen, lopulta ratkesi. Ja ennen kaikkea, miten on mahdollista, että tällainen hirviö piileskeli vuosikymmeniä kaikkien silmien alla täysin tavallisen miehen hahvossa?
Tämä tapaus on kyllä aivan poikkeuksellinen. Se on niin kuin aikamatka riskostutkinnan kehitykseen.
Juuri niin.
Siis ihan sieltä DNA-tekniikan alkuhämäristä nykypäivän data-analyysiin. Mutta se todella pakottaa pohtimaan ihmisen pimeää puolta ja sitä, miten ohut se raja normaalin ja täysin käsittämättömän pahuuden välillä voi olla.
Se on se tarinan pelottavin osa.
Todellakin.
Lähdetään purkamaan tätä. Tarina ottaa ison harppauksen eteenpäin vuonna 2001. Tutkijoilla on ollut jo vuosia hallussaan Le Grelen DNA-profiili.
Joo, se saatiin siitä 11-vuotiaan Cecil Brockin tapauksesta.
Aivan. Hänet siis raiskattiin ja murhattiin todella raavasti vuonna 1986. Mutta siitä DNAsta ei ollut mitään hyötyä, koska sille ei löytynyt vastinetta mistään.
Juuri niin, se oli vain koodinpätkä tietokannassa. Kunnes uusi tutkintatuomari ottaa jutun pöydälleen ja tekee aika, no, radikaalin päätöksi.
Niin.
Hän määrää, että tätä yhtä DNA-näytettä on verrattava järjestelmällisesti ihan kaikkiin mahdollisiin näytteisiin, jotka löytyvät Ranskan laboratorioiden tiedostoista.
Siis aivan valtava, lähes toivottomalta tuntuva urakka.
Aivan.
Mutta se kannatti. Sieltä tulee osuma. Mutta se ei liity mihkään, mitä kukaan osaisi odottaa.
Ei todellakaan.
DNA ei täsmää mihkään tunnettuun raiskaajaan tai murhaajaan, vaan vanhaan selvittämättömään tapaukseen vuodelta 1987. Käsittämättömän raakaan kaksoismurhaan Pariisin maraisen kaupungin osassa.
Ja siinä hetkessä koko tutkinta kääntyy päälailleen.
Aivan.
Tuota ei voi liikaa korostaa. Se oli se hetki, joka muutti kaiken. Siihen asti he jahtasivat yhtä profiilia nuorten tyttöjen hyväksikäyttäjää.
Mm.
Tämän DNA-osuman jälkeen he ymmärsivät, että heidän kohteensa oli paljon monipuolisempi ja ehkä paljon vaarallisempi kuin he olivat koskaan kuvitelleet.
Eli ei enää etsittykään yhtä tyyppiä, vaan jotain ihan muuta.
Juuri niin.
Mennään sinne vuoden 1987 rikospaikalle, koska se on suoraan sanottuna kuin painajaisesta. Uhrit olivat 38-vuotias Air Francen mekaanikko Gilles Politti ja hänen perheensä 20-vuotias saksalainen au pair Irman Gart Müller.
Ja se, miten heidät löydettiin, on karua kuultavaa.
Todella.
Nämä yksityiskohdat ovat valitettavasti tärkeitä, koska ne maalaavat kuvaa tekijän psyykestä. Irman Gart Müllerin vartalosta löytyi savukkeilla tehtyjä palovammoja, ja hänet oli sidottu sängyn päätyyn asentoon, joka muistutti ristinnaulitsemista.
Uskomattomanta.
Se ei ollut mitenkään sattumanvaraista, se oli viesti.
Ei todellakaan. Ja Gilles Politti oli löydetty niin sanotussa gondoliasennossa. Se tarkoittaa, että hän makasi vatsallaan ja hänen nilkkansa ja ranteensa oli sidottu yhteen selän taakse.
Ja tekijä oli käyttänyt siihen paikalta löytyneitä solmioita.
Juuri niin. Tämä ei ollut mikään tavallinen ryöstömulaa, vaan jotain lähes rituaalinomaista. Se viesti poikkeuksellisesta julmuudesta, mutta myös suunnitelmallisuudesta.
Aivan. Rikospaikan lavastus kertoo tekijästä valtavasti. Tällainen järjestelmällisyys, täydellinen kontrolli ja suoranainen sadismi viittaavat erittäin narsistisiin ja psykopaattisiin piirteisiin.
Joo.
Tekijä ei vain halunnut tappaa. Hän halusi dominoida, nöyryyttää ja alistaa uhrinsa täydellisesti. Hän selvästi nautti siitä vallasta, joka hänellä oli heihin nähden.
Se on paljon enemmän kuin pelkkä henkirikos.
Paljon enemmän.
Ja tutkinnassa löytyy vielä yksi todella outo yksityiskohta. Irmgard Müller oli pitänyt muistikirjaa, johon hän oli kirjannut tietoja tapaamistaan miehistä. Sieltä löytyi lista 29 rakastajasta.
Ja poliisi teki valtavan työn.
Aivan. He jäljittivät kaikki ja jokainen todettiin syyttömäksi.
Mutta lista ei loppunutkaan siihen.
Juuri niin. Siellä oli vielä 30. nimi. Listan viimeinen nimi oli Eli.
Mm.
Ja Müller oli kuvaillut tätä Eliä muistiinpanoissaan aika tylysti. Seksuaalinen suorituskyky oli hänen mukaansa erittäin keskinkertainen, jopa surkea.
Ai jaa.
Poliisi tajusi melko nopeasti, että mitään Eliä ei ollut oikeasti olemassa. Se oli tekaistu nimi.
Ja tämä on todella merkittävä havainto. Se osoittaa, että tekijä ei ollut mikään impulsiivinen hölmö. Hän oli ovella ja laskelmoiva.
Joo.
Hän osasi suojata henkilöllisyytensä jo ennen tekoa, peittää jälkensä. Vales-henkilöllisyyden käyttö on klassinen merkki suunnittelmallisuudesta.
Eli ei mikään hetken mielijohteista tehty rikos.
Ei todellakaan. Tämä oli ennalta harkittu teko.
Mutta vaikka poliisilla oli nyt tämä DNA-yhteys kahden eri tapauksen välillä ja uutta tietoa tekijän toimintatapoista, tutkinta iski taas seinään.
Mm.
Ja tämä umpikuja kesti vuosia, itse asiassa vuosikymmeniä. Le Creele pysyi aaveena, joka piinasi tutkijoita. Ja tämä oli valtava isku Ranskan maineikkaimman rikospoliisin yksikön, Brigade Criminellen, ylpeydelle.
He ovat siis käytännössä Ranskan murharyhmien ehdoton eliitti.
Aivan.
Ja sen on täytynyt olla uskomattoman turhauttavaa. Kuvittele, sinulla on tekijän geneettinen sormenjälki, mutta ei mitään kasvoja, joihin sen voisi yhdistää.
Niinpä.
Se aave käytännössä vain jatkoi kummittelemistaan heidän mappiensa sivuilla. Monet tutkijoista ovat myöhemmin kertoneet, että tapaus suorastaan riivasi heitä.
Uskon sen. Se tuli uniin ja seurasi kotiin.
Juuri niin.
On yksi legendaarinen tarina siitä, miten tutkijat olivat kerran niin varmoja erästä epäilystä, että samppanjapullot oli jo kaivettu esiin toimistolla.
Oikeasti?
Joo, he olivat aivan varmoja, että nyt se on siinä. Ja sitten, ei mitään, jälleen kerran väärä hälytys.
Voi ei.
Teoriat sinkoilivat laidasta laitaan. Onko Le Creele kuollut? Onko hän vankilassa jostain ihan muusta rikoksesta? Eikä kukaan ole vain tajunnut yhdistää palasia?
Aika kului ja tapaus alkoi jo kylmetä todenteolla. Mutta sitten tekniikka tulee jälleen apuun. Vuonna 2014 poliisin uusi ohjelmisto onnistuu yhdistämään Le Creelen DNAan vielä yhteen tapaukseen.
Ja se on se 19-vuotiaan Karine Leroyn murha vuodelta 1994.
Juuri se.
Jälleen yksi palanen lisää palapeliin, mutta kokonaiskuva pysyy yhä täysin hämärän peitossa. Uhrityyppi oli taas erilainen, mikä teki profiloinnista entistäkin vaikeampaa.
Todella vaikeaa.
Ja sitten tullaan vuoteen 2021. Tapaukseen määrätään jälleen uusi tutkintatuomari, Natalie Tulkey, joka pitänyt tehdä jo aiemmin.
Hän päättää keskittyä yhteen ainoaan teoriaan.
Aivan.
Tämä teoria oli pyörinyt ilmassa jo pitkään, mutta kukaan ei ollut tarttunut siihen kunnolla. Teoria oli, että tekijä on todennäköisesti poliisi tai santarmi.
Ja perusteet olivat todella vahvat.
Todella vahvat. Useissa tapauksissa tekijä oli esiintynyt viranomaisena, vilauttanut virkamerkkiä muistuttavaa korttia, käyttänyt käsiraudoja ja puhunut uhreillensa sellaisella auktoriteetilla, että he uskoivat häntä.
Hän kuulosti ja käyttäytyi kuin oikea viranomainen.
Juuri niin. Se ei ollut mitään amatöörin teeskentelyä.
Ja santarmihan on siis Ranskasta sotilaspohjainen poliisivoima, jolla on luontaista auktoriteettia. Tuomari Tulkey tekee siis valtavan päätöksen. Listataan lähes 750 santarmia, jotka työskentelivät Pariisin alueella rikosten aikana ja olivat sittemmin muuttaneet muualle.
Valtava urakka.
Ihan mieletön. Ja he kaikki kutsuttaisiin DNA-testiin. Ja sitten perjantaina 24. syyskuuta 2021 puhelin soi.
Tässä hetkessä kaikki muuttuu.
Aivan. Puhelun saa 59-vuotias eläkeläinen ja entinen kunnanvaltuutettu François Verove.
Ja Veroven reaktio tuohon puheluun on välitön, ja se paljastaa aivan kaiken.
Todellakin. Hänet siis kutsutaan antamaan DNA-näyte vanhaan rikosjuttuun liittyen, ihan rutiinitoimenpiteenä. Puhelun jälkeen Verove tyhjentää pankkitilinsä, vuokraa asunnon Välimeren rannalta, ajaa sinne ja tekee itsemurhan.
Lääkkeiden ja alkoholin sekoituksella.
Juuri niin. Hän ei edes odota DNA-tuloksia. Hän tietää, että 35 vuoden peli on ohi.
Hän ei siis vain katoa, vaan hän jättää jotain jälkeensä jonkinlaisen selityksen.
Kyllä. Hän jättää vaimolleen osoitetun kirjeen. Siinä hän myöntää tehneensä kauheita asioita menneisyydessä ja tappaneensa viattomia ihmisiä.
Huh.
ja hän väittää muuttuneensa ja lopettaneensa rikoksensa vuoden 1997 jälkeen, ja hän kirjoittaa ajattelemansa uhrien perheitä sekä omaa vaimoaan.
Onko se aitoa katumusta? Epäilen. Se on juuri näin. Se on viimeinen kontrollin osoitus.
Niin.
Siinä on ehkä katumuksen elementtejä, mutta ennen kaikkea se on teko, jolla hän estää oikeudenkäynnin, kuulustelut ja sen, että joutuisi julkisesti tilille teoistaan. Hän valitsee itse, miten ja milloin hänen tarinansa päättyy.
Ja vie vastaukset mukanaan hautaan.
Suurimman osan niistä, kyllä.
Lopullinen DNA-varmistus saapuu 30. syyskuuta myöhään illalla. Tulos on selvä. François Veroff on Le Grelais.
Voin vain kuvitella sen tunnelman siellä Brigade Criminellen päämajassa.
Varmasti. Riemua, helpotusta, mutta ehkä myös hämmennystä. Vuosikymmenten jahti on ohi.
Ja sitten alkaa se kaikkein hämmentävin vaihe. Kuka tämä François Veroff oikein oli?
Juuri niin. Toimittajat parveilevat hänen kotikyläänsä ja haastattelevat naapureita. Ja vastaukset ovat täysin yksimielisiä. Hyvä tyyppi, todella hyvä tyyppi.
Ranskaksi Mex en Nor, kultainen kaveri.
Juuri niin. Hän auttoi naapureita korjaamaan autoja, lahjoitti vanhat moottoripyörähanskansa paikalliselle nuorelle. Hän oli aktiivinen kunnallispolitiikassa ja puolusti aina heikompia. Miten tämä on edes mahdollista?
Tämä on se klassinen sarjamurhaajan kaksoiselämä, josta aina puhutaan, mutta jota on niin vaikea käsittää.
Aivan.
He eivät useinkaan ole niitä yhteiskunnan ulkopuolisia oudolta näyttäviä hirviöitä, joita elokuvissa näemme. He voivat olla naapureitamme, työkavereitamme.
Ihmisiä, jotka elävät täysin normaalia elämää.
Juuri niin. Jopa esimerkillistä elämää. Ja se tekee tästä kaikesta niin uskomattoman pelottavaa.
Hänen lapsuudestaan ei löydy mitään selittävää tekijää. Ei mitään sellaista traumaa tai kaltoinkohtelua, joka yleensä yhdistetään tällaisiin tekoihin.
Ei mitään.
Hän eli tavallisessa keskiluokkaisessa perheessä. Isä oli postissa töissä, äiti kuoli syöpään. Täysin normaali elämä. Se sama mies, joka hellästi hoivasi omia lapsenlapsiaan, oli aiemmin kiduttanut ja murhannut 11-vuotiaan tytön kerrostalon kellarissa.
En vain saa sitä mahtumaan päähäni.
En minäkään.
Ja juuri se tekee tapauksesta niin vaikean ymmärtää. On paljon helpompaa käsitellä pahuutta, kun sen voi ulkoistaa ja nähdä sen toisena, erilaisena kuin me itse. Mutta kun pahuus näyttääkin aivan tavalliselta, se pakottaa meidät kohtaamaan todella epämiellyttävän totuuden ihmisluonnosta itsestään.
Tapauksen ratkeaminen toi esiin myös sen musertavan surun, jota uhrien perheet ovat kantaneet vuosikymmeniä. Cécile Bloxin, sen 11-vuotiaan tytön perheen tarina on aivan sydäntä särkevä.
Odella.
Murhan jälkeen hänen vanhempansa olivat täysin murtuneita. He eivät voineet enää asua samassa asunnossa, samassa kaupungissa, joten he muuttivat pois Pariisista.
Mutta tragedia ei suinkaan päättynyt siihen. Se oli vasta alkua heidän kärsimykselleen.
Ei. Vain muutama kuukausi muuton jälkeen Cécilen äiti kuoli auto-onnettomuudessa.
Voi luoja.
Isä jäi täysin yksin, eristäytyi maailmasta, alkoi juoda ja yritti epätoivoisesti itse tutkia tyttärensä murhaa. Hän ei koskaan toipunut siitä. Muutamaa vuotta myöhemmin hän kuoli syöpään. Kumpikaan vanhemmista ei koskaan saanut tietää, kuka heidän tyttärensä tappoi. Heidän elämänsä päättyi siihen sietämättömään epätietoisuuteen.
Tämä on se rikoksen todellinen hinta. Se ei ole vain uhrin menetys, vaan se on se loputon tuska ja epätietoisuus, joka tuhoaa kokonaisia perheitä ja kaikuu sukupolvien ajan.
Niin.
Vaikka tekijä on nyt tunnistettu, se ei tuo Cécile vanhempia takaisin eikä poista sitä vuosikymmenten kärsimystä. Ja tutkinta ei itse asiassa ole vieläkään ohi.
Aivan. Koska Verove väitti siinä itsemurhakirjeessään lopettaneensa rikoksensa vuonna 1997.
Joo.
Mutta viimeinen tunnettu rikos, joka häneen on varmuudella yhdistetty, on se Karinelle Roin murha vuodelta 1994. Siinä on 3 vuoden aukko.
Ja se herättää todella tärkeän kysymyksen. Mitä tapahtui noiden 3 vuoden aikana vuosien 1994 ja 1997 välillä? Onko olemassa muita uhreja, joista emme vain vielä tiedä?
Totta.
Onko muualla Ranskassa selvittämättömiä tapauksia, jotka sopivat hänen profiiliinsa? On täysin mahdollista, että emme vieläkään tunne hänen tekojensa koko kammottavaa laajuutta.
François Veroven tapaus jättää jälkeensä todella syvästi häiritsevän tunteen.
Mies, joka hoivasi lapsenlapsiaan, osallistui kunnallispolitiikkaan ja oli naapureiden auttavainen sankari, oli sama mies, joka harjoitti käsittämätöntä julmuutta pimeyden turvin.
Se on ajatus, joka on sekä hämmentävä että todella pelottava.
Aivan.
Ja vaikka nyt tiedämme, kuka Legreeli oli, hänen itsemurhansa takaa sen, että emme ehkä koskaan täysin ymmärrä miksi. Hänen motiivinsa, hänen ajatusmaailmansa, se pimeys, joka ajoi hänet tekoihinsa, kaikki tämä kuoli hänen mukanaan siellä rantahuoneistossa.
Niin.
Ja tämä jättää sinulle, kuulijalle, yhden keskeisen kysymyksen pohdittavaksi. Kuinka hyvin me lopulta voimme tuntea ne ihmiset, jotka ovat kaikkein lähimpänä meitä?